Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Ozod mikrofonga murojaat qilgan 38 yashar Sardor Abdurahimovning arz qilishicha, u va jiyani auksionga qo'yilgan noturar joy binosini 657 million so'mga sotib olgan, lekin unga egalik qilolmayapti. Sardor Abdurahimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sizlar yer auksiondan mulk sotib olganman. Shu 637 million 500 ga.
Qachon?
Bu 25 fevralga. Qo'limga bayonnoma mulkning savdo tugaganda to'g'risida bayonnoma taklif qilgan Toshkentdan menga. Mulk egalik huquqini tasdiqlovchi, lekin mulkka egalik qilolmayapman shu kechagi kunduz. Sababi bu yerga iqtisodiy sud bilan oldingi egasi qayta-qayta sudni kassatsiya beryapti, ishtirokimsiz o'tib ketgan. Shu vaqtgacha birjada auksionda turgan. Iqtisodiy sudga hech qanaqa apellyatsiya, kassatsiya shikoyati bermagan ular. Bugungi kun men savdoga kiryapman. U kassatsiya beryapti, uni inobatga olyapti. Lekin inobatga olmaslik kerak. 6 oydan sudni muhlati 6 oy. Bu yerda 9 oy o'tib ketyapti, kassatsiyani qabul qilyapti. Keyin 14 martga belgilayapti qayta iqtisodiy sud. Bugun borsak, o'tgan kuni borsak, o'shani iqtisodiy sud egasi kelmadi deb 26 sanaga qoldiryapti yana. 26 sanaga forum bo'lmas ekan. Bularni bittasi bugun erta 30 chiqib ketar ekan. 3 kishi sudya bo'lmagan taqdirda forum qoldirilar ekan yana bir oyga. Bu yerda mana shu o'yin bo'lyaptida bu. Yo'q, auksion chiqargan, lekin bu yerda tartib qoida yo'qda.
Bu nima, qanaqa mulk edi, nima edi u?
Mulk, notarial bino, bankda qarzi bor, 520 millionmi qarzi bor, o'shanga bu mulk chiqib ketgan, muhlati o'tib ketgan buni. Bir yildan beri bank sudga chiqargan, kredit olgan u oldingi egasi.
Auksionda qatnashib
625 millionga savdoga chiqdi, 637 million 500 ga men yutib oldim keyin auksionda. To'liq to'lovini qilganman, lekin bu yerda sarsangarchilik. Bir yo'l mana 20 kun bo'lyaptiki, bir qo'limda bir bayonnoma, hech narsa ish qila olmayman. Na egalik qila olaman, na boshqa qila olaman. U yerda u o'zicha bilganini qilib, kerakli joyini o'yib olib ketyapti. Men borib janjal qila olmayapman, hech narsa qila olmayapman. Shuncha pul to'laman, pulimni qaytarib olay desam 5% minus asadkaga kuyaman bu yerga. 5% pulni qaytaruv razvod qilsa 5% nimasi bor? Jarima.
Deydi termizlik tadbirkor Sardor Abdurahimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.